Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria. Muinsus tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Eile laupäeval 25. märtsil särasid nii Tallinna, Tartu kui ka Pärnu väljakutel võiks öelda küünlamered. Ja eks neid küünlaid, kes kuhu kui mitte tänavale, siis kodusele aknalauale panid välja ju paljud, sest kuigi sellest on nüüd vaata, et varsti 80 aastat juba möödas. Need haavad, mida on paljudesse Eesti peredesse jätnud, küüritamised ei ole mitte veel kinni kasvanud või igatahes tulevad nad meelde ja teevad haiget inimestele. Ja õigupoolest on ju selle küüritamisega niimoodi, et seda teist massküüritamist me tähistame 25. märtsil, kuid õigupoolest see ettevõtmine ise küll algas 25. kuid need sinased eselonid nende küüritatutega paiguti läksid välja mitu päeva hiljem. Nii näiteks on teada, et Tartust lahkus, see oli 47. kauba või loomavagunist eseloon, milles oli ligi 1000 küüritatud ja nad asusid teele Kiirovi oblasti poole, kuhu jõuti 10. aprillil. Aga õigupoolest see jutt küüritamisest, selle tehnoloogiast kuulub järgmise memoria rubriigi kalendri jutu juurde, aga mis muusikasse puutub, siis on täna meil sama plaat, mis 2 nädalat tagasi Moskva või Vene baroksolistid, kes mängivad Venemal tegutsenud saksa heliloojate palasid. Sellega seoses võib veel kord tuleb muidugi meenutada, et kui Katariina teise ajal kutsuti Venemale 2 miljonit sakslast, kelle oli seal oma väikestes piiskopkondades ja vürstiriikides killustatud Saksamaale väga kitsas, siis nende 2 miljoni seas oli muidugi mitte ainult häid tublisid töölisi ja käsitöömeistreid ja talupoegi, vaid ka loov inimesi seal hulgas. Need, kes panid alguse Venemaal sellise muusikariistade tootmisele, nootide palmassilisele paljundamisele ja üldse andsid tõuke muusikaelu edendamiseks ja selle Euroopas taamiseks selle protsessi alusel, mida oli Peeter Esimene juba plaani võtnud. Ning tuleb tunnistada, et see uuendus oli muusikas ikkagi piisavalt edukas, nii et küll on mõnikord väidetud ja, et Tšaikovski, kes lõpetas Peterburi konservatooriumi esimese tudengina, ongi esimene vene helilooja. Aga ma ei tahaks sellega hästi nõus olla, sest et igatahes juba Katariina teise ajal oli selline vene helilooja nagu Bortnjanski, kelle kõne, keel või väljendusviis oli juba täiesti euroopalik. Aga mis nendesse sakslastesse puutub, kellest me mõningaid palasid ka kuulesime 2 nädalat tagasi, siis üks neist on Johann Wilhelm Hessler, kes sünni aasta 1747, no tuli mõningaid aastat hiljem noorukina Venemaale ja suri Nikolai esimese ajal. Ning vahepeal jõudis ta ka nii õukonnaga mestis olla ja näiteks Pauli tütrele ja Katerinale Pavlovnale on ta pühendanud kavalasti romansid ja nii tavaliselt tehtigi, et kui üks helilooja tahtis tähelepanu äratada, siis ta pühendas oma teosid olulistele mõjukatele isikutele, siis leiti talle stipendiumi ja muid tellimusi ja siis tuli ka kulda ja karda au ja sära. Ja need 2 pala, mida me temalt tänas kuuleme, selle sinaselt Hesslerilt esimene on neist Der Traum, unelm.
Ein Engel, ein Gestalt.
No küüditamisest kui niisugusest on me Marjas ikka igal aastal ühest või teisest vaatenurgast juttu olnud, aga äsja ilmus ajalookultuuri ajakiri Tuna number 1 2017 ja seal on Eesti Mälu Instituudi töötaja Aivar Niglase kirjutis, kuidas küüditamise sõna eesti keelde jõudis. No artikkel on siin tosina leheküljeline ja ma ei jõua seda ette lugeda ka refereerida hästi, aga siin on kokkuvõte ja ma sellest kokkuvõttest tooksin teie kõrva paarkümend rida. Küüditamine on laen sõna, mis tuli eesti keelde 17. sajandi alguses rootsikeelsest sõnast šüt, vedu, sõit. Seoses Rootsi riigis sisse seatud kulleri posti teenustusega. Šüt ja sellest moodustatud vedamisega seotud liitsõnu kasutati posti teenistuse asjaajamiskeeles üsna palju. Seetõttu võtsid teised sel ajal Rootsi riigis elanud rahvad selle oma keeltesse üle. Eesti keelde tuli see ilma šaata sõnana küüt, millest tuletati verdmid küütima, küüditama ja muud murdelised vasted. Küüdiks hakati nimetama isikliku veovahendiga ühiskondliku, üldjuhul riikliku, naturaalkoormisena tehtud vedu. Küüdikohustus eksisteeris Eesti alal 1940. aastate lõpuni. Kuni 20. sajandi esimese pooleni oli kasutatavamaks vormiks nimisõnaline küüt. Verbivorm küüditama hakkas levima 1930. aastate alguses Eesti ajalehtedes soome keele mõjul. Soome niinimetatud laapua liikumist kajastanud uudiste toortõlke kaudu. Inimeste massilise sunniviisilise ümberasustamise tähendus lisandus küüditamisele nõukogude võimu poolt 14.16.1941 Eestis korraldatud operatsioonid tagajärel, mille käigus viidi sunniviisilisest Siberisse ligi 10 000 arreteeritud ja nende lähissugulast. Sealt peale hakati küüditamist eristama küüdist. Küüdikohustus kadus arvatavasti 1940. aastate lõpus seoses kollektiivmajandite sisse seadmisega ja sealt peale polnud põhjus sõna küüt enam eriti kasutada. Kuigi vähesel määral tarvitatakse seda sõna siiani. NSV Liidu võimuperioodil oli küüditamine põlualune sõna ja eriti seda kasutada ei lubatud, sest see oleks tõmmanud tähelepanu 1941. ja 1949. aasta massilistele ümberasustamisoperatsioonidele. Inimest omavahelises suhtluses leidis see sõna kindlasti rohkem kasutust. Selleks andsid põhjust sõjajärgsed, eriti aga 1949. aasta küüditamine, sellejärgsed kuulujutud kirjavahetus Siberisse saadetutega, destalinseerimisaegsed asumiselt vabastamised ning asumisele saatmise otsuste tühistamised ja tühistamise katsed. Küüditamine tuli Eestis avaliku kasutusse tagasi 1987. aastal seoses N. Liidus alanud reformidega ning tänapäeval mõistetakse küüditamise all inimsuse vastase kuriteo tunnustega suure inimgruppi sunniviisilist ümberasustamist. Õigupoolest ajaloolisena pean ma muidugi meenutama ja selles ülevaates on mainitud siiski ka, et meie siin Eestis oleme küüditamist saanud tunda ja kogeda ammu enne stalinlikke üllatusi, sest see on olnud Vene riiklik poliitika juba Moskva vürstiriigist peale. Ja nii on teada, et küüditamisi pani toime Ivan Julm, nii näiteks Tartu käsitöölised küüditati Moskvasse. Seal ei läinud neil toona väga halvasti, sest et nende baasil rajati avati Moskvas relvapalati töökojad, kus ka Tartu käsitöömeistrid leidsid endale rakendust ja muidugi kuna nad tegid head tööd, siis suhtuti neisse aupaklikumalt nagu ütleksime heasse sõjasaaki. Ja hiljem, kui nüüd aastal 1708 juhtus selline viperus, et Peeter esimene sattus paanikasse selle tõttu, et tema peamine konkurent Karl 12. Oli siin Ukrainas ja Peeter mõtles, et ta tuleb nüüd Venema uue pealinna Peterburi kallale. Ei osanud ette näha, et Karl 12. Teeb sellise lolluse ja läheb sinna Poltavale lüüa saama. Ja nüüd Peeter selleks, et väidetavasti, et neutraliseerida seda ohtu, mis Karl 12. Poolt ähvardab, leidis, et tuleb teha nii-öelda põletatud maa taktikat teekond, tema tee võimalikult teekonnal Peterburi ja nii siis küüritati kõik Tartu ja Narva saksakeelsed kodanikud, tõsi küll mitte Siberisse, vaid kuskile Vologda kanti osaga Peterburgi. Tartu linn põletati ning sõjalised objektid lasti õhku ja Narvas oli muidugi ka rüstamine niisugune, et küll ja veel. Ning alles 1714 lubas Peeter esimene ellu jäänud narvalased ja tartlased oma kodulinnadesse tagasi tulla. Nii et küüritamine on olnud Vene riiklik poliitika ja seda on tehtud ka Venemaal, mitte ainult vallutatud naaberaladel nagu oleme meie. No vaat, ja aga sellest küüritamisest ja sellest, kuidas see Lapua liikumisega seotud on Soomes, mis vastab meie vapsidele, eks ole, sellest, kui on, olete huvitatud, võtke ise vaevaks lugeda uuest ajalookultuuri ajakirjast Tuna, mis mida üllatab vähemasti mind sellega, et selle kaanel on korraga täiesti abstraktne ornament esikaanel, mis asi see niisugune on, kuskilt tuleb tuttav ette, mingisugused haldjoonekesed mustal taustal ja mis moodustavad siin labüründi, kuskil on mõni rist ja kuskil on mõni nagu P-täht või mis see kõik on. Ah, siis tuli meelde, jah, et see on ju Noora, kallid Mõrjakulad. Kas te juba teate, kes on Noora? Noora on ju naiste rahva nimi, tavaliselt kirjutatakse ühe ooga, aga meil on Tartus Nooruse tänavas Raa, rahvusarhiiv, kelle nimi kirjutatakse Noora kahe ooga ja selle fassaadi kujundus on ju päris moodne, aga selle sisu on nürg vana ja muidugi sellest riigiarhiivist on ka sellest tunanumbris juttu nagu muustki veel, aga meie vahepeal jällegi laseme oma kõrva nii-öelda mahedaks teha 18. sajandil lõpu Saksa muusikul Johann Wilhelm Hessleril, kellet me asja kuulsime pala unelma, aga nüüd me kuuleme järgmisena pala, mis on näiliselt elu lähedasema temaatikaga, sest pealkirjaks on Korvi punu Janna.
Vergiss mein nicht, als schon in mir Muinsusuudised.
No ja, kuna siin asja see tunauus number kõnalla tuli, siis on ilmselt põhjalik põhjus ka ära mainida, mida selles ajakirjas veel leida on. No, põhilised teemad, olulisemad artiklid. Linda Kaljundi koos sakslanna Ulrike Plaatiga fantaseerivad ja fabuleerivad siin Eesti ajalukirjutus põimitud perspektiivist. Nüüd Jürgen Kais, saksa autor, on esile tõstnud ühe jutlustaja Johannes Blocki ja tema Tartu perioodi raamatukogu, mis on siis uus allikas Liivima varase reformatsiooni ajaloo uurimisel. No, ilmselt omanikumärgiga raamatud on välja tulnud. Nüüd küüritamise sõnast ja selle tõlgendusest oli juba juttu. Veiko Perensen ja Margus Maiste on võtnud käsile rahvaloenduse Eestis 1. detsembril 1941. See on siis nõukogude aegne. Eli Pilve on kirjutab siin kurnajate rahvavaenlaste perekonna liikved nõukogude võimukamitses. No vaat, rahvavaenlane olen ma olnud isegi, nii et see teema on mulle üsna tuttav, aga ega see paljusid ei vaimusta, sest nendesse kategooriatesse on vene seaduste järgi kantud ju inimesi, kes olid võibolla omal ajal vähemasti Eesti riigis tublid rahvaesindajad. Lõigus dokument ja kommentaar on siin Valdur Ooman võtnud käsile Hispaania kodusõjas 1936-39 osalenud eestlaste arv. Ja oot, milleni ta siin nüüd välja jõuab, ma tegin siin ka väikese niisuguse väljamärkuse, et need oli jah, siin 92, kus juures osutub, et 20 langes lahingutes, siis hiljem, kui oldi Prantsusmaal juba interneerimislaagris, siis seal veel suri ja või jäi teadmata kadunuks veel 20 inimest. Ja, nii et üldiselt üks kadunud rühm oli veel, nii et üle poole sellest 92 sai surma või läks kaduma, nii et see oli ikka võrlemisi karm katsumus asja osalistele. Omal ajal mind ju teatavasti sinna maailma parandama võitluses Franco ja vabariiklastest sotsialistide ja anarhistide vahel. Nüüd aga tunas on meie oma Eesti asjust Mihkel Havi metsavendade salga langemisest. Sellele salgal on nüüd paigaldatud ka asja mälestusmärk ja Eesti filmiarhiivis Tivi Tomingas on välja toonud materjale salajasest Saksa ajast ehk S-fondist. Ning kultuuriloolised fotod. Fotomuuseumist on paraadile. Esimesed sõjärgsed 1. mai ja oktobri revolutsiooni aastapäeva paraadide tähistamised. No, tuleb öelda, et fotosid on palju ja huvitavad, aga õnnetus on see, nagu see tunaltikub ikka olema, et mustvalged fotod on üsna hallid trükitud, nii et osa neist ei ole, et no, ei ole nauditavad enam, et on kuidagi väga hädise võitu trükk. No loodame, et trükikunst muidugi areneb, aga et ka tuna jõuab nõukogude trükki tehnika tasemelt tänapäevasesse. Aega selleks on ju kulunud, aga tulemus praegu veel jätab mõnevõrra soovida. Nüüd arvustustest on Stadnikov lahkus kiirustades. Ivar Leimus vaatab 30 aastat kirjutatud raamat. See on siis meie inventaariumid Tallinna kodanike tarbe ja olmevara, mida on tõesti meie ajalooprofessor ja doktor väga hoolikalt uurinud. Ja siin on kui palju arvustuse maht on. No seda pole muidugi väga palju, siin 4 lehekülge. Aga eks raamat ise on ikkagi väga Raimo Pullati töö on selles mõttes ikka väga võimas, et tal on hästi paksust, kui ka väidetavasti on Raimo Pullat selle teemaga tegelenud juba üle 30 aasta, sest see on ju puhas arhiivi töö ja analüüs arhiivi materjali systematiseerimine, nii et väga augartust äratav tõesti. Ja selle varal on võimalik üsnagi hästi ette kujutada nendel, kes tunnevad asjade maailma, et millised tarbe ja esemed ja luksusesemed olid siis tallinlaste kodudes 18. sajandil. No ja, siin on siis veelgi Vladimir Sazonov, Eesti esimene egüptoloog Sergei Stadnikov, muistne Egiptus ja Eesti orientalistika. Ning tuna toimetus mälestab ka oma muskaastöölist Jan Glušekot. Ja meie siin muidugi peaksime mälestama ka meie hulgast lahkunud õige mitut inimest, nagu on seda Kalju Komissarov ja Lembit Ulfsak ja kes meil siin veel on lahkunud teatriinimestest alles asja. Nii et muidugi sportinimesed ka Englast, kes on ka võimsa jälle jätnud meie rahvuskultuuri. No ja muidugi Tõnu Mikiver on näitlejatest ja siis meie teise rahvusgruppi venelast tubli esindaja oli ka Jüri Poljakov, kes oli Vene kultuuriklubi juht kaua aega ja muidu kena ja aktiivne inimene temagi on varisinud manalasse. Aga õnnitada võib ju teatraale, eriti just Ugalaga seoses, sest Ugala, mis kuulub ka meie teatrite niisugusse kulde rühma, nagu eks ole Estonia, siis Vanemuine, siis muidugi jah, see samane Ugala ja mis nad siin mõned veel, need ongi meie rahvusliku teatri nagu need esim põhivaalad. Ehkki muidugi me teame, et teatrit tehti ka varem. Ka keskajal on mängitud teatrietendusi ja tõenäoliselt põhiliselt kirikutes, arvatavasti põhiliselt mitmest müsteeriume ja samal ajal ka gümnaasiumi õpilased, kus õpetati ju ka ladina ja vana kreeka keelt, olid võimelised ka oma linnade magistraatidele ette kandma ka antiikseid tragöödeid originaalkeeltes, mille tõttu meie Tallinna raekoda on keskajal nimetatud ka teatrumiks. Nii et Eesti rahvuslased ärgem olgem liiga kitsarinnalised ja ärgem öelgem, et Eesti teater tekkis alles siis, kui ehitati Vanemuine ja Estonia. Ei, Eesti teatrit oli juba ka varem. Aga palju on teatrirahvas, sest kindel on see, et kui teater ka järjest vanemaks saab ja maailmaklas mõttes on Kreeka teater ju 2500 aastat vana kui mitte rohkem, see ei tähenda, et ta vanadus nõrkusse peaks ära koolema ja teatrit peaks minema ikka ja ikka veel vaja. Aga mis ma siin nüüd veel siin seletan, ma nüüdsin tähelepanu, et üks Tallinnaga seotud niisugune osteoloogiline, arheoloogiline materjal on horisondi avanumbris sellest aastast. Martin Malve on kirjutanud Jerusalema mäelt 1974. aastal leitud luudest. Toona kaevamisi juhtis Ain Lavi ja asja põhjuseks oli pääste kaevamised, sellel kohale pidi tulema, eks ole Svetbanka uus hoone, mis seal ka paikneb ja selle kaevamise käigus kaevati läbi osalist keskaegset võllamäge, mille müürid, alusmüürid seal paljandusid ja samuti ka võiks öelda Timuka prügi auk, kus tuli välja ühest ainsest kohast 50 koljut ja peale selle oli seal võlla all oli veel 15 osaliselt säilinud luustikku ja võllast 6 meetrit eemal tuli veel 7 skeletti ja nii edasi. Ja kõik nad olid lahtiselt maetud ja näinud üks luustik oli ka kirstus. Ja osa kadunukesi olid maetud kõhuli, See oli niisugune lootustoona pausklik, et kui surnu on maetud kõhuli, siis ta ei saa oma hauast järeltulijaid kummitama tulla. Ja kuna tegemist oli võlla juurde maetud pahategijatega, pahade poistega, siis oli see loomulik, et neid ei oodatud enam kojuga postuumselt mitte. Nüüd Martin Malve on kirjeldanud nüüd osteoloogide uuringuid nende kontidega, mis on tehtud viimastel aastatel Rootsest abiga ja mis on siis seal mainitud, et oli võimalik uurida ühtekokku 72 indiviidi kondiseid jäänuseid ja see osutus, et keskmine oleks selles kogumise meeste rahvas 18-35-aastane ja üldse ülekaalus olid nende meeste luustikud, määratud sai 58 meest, 6 naist, osa 11 olid alajaalised ja 12-18 ja mõned muidugi nii alajaalistest kui meestest naistest sugu jäi siiski määramata, ütleksime andmete vähesuse tõttu, sest et ei olnud ju, mõnest olid ju ainult koljudeks ole. Ja seal hulgas, nagu see Martin väitis, võrdlemisi vähe leiti luid, millel oli näiteks mõõga raiumise jälgi, mis oleks viidanud sellele surmale seal Võllamäel. Mõningatel oli aga koljudel ja mujal kinni kasvanud vigastuste jälgi, nagu kellelgi oli puruks löödud nina, mis oli paranenud ja kellelgi oli seal koljus üks auk ja mis ja veel ja lõike jälgi luudel, mis näitab, et need inimesed ei elanud mitte rahumeelselt, vaid ilmselt tikkusid kaklema või tegid muudki pahandust enne, kui nad nüüd surma mõisteti ja pälvisid võlla sukka saamise, kas siis poomise või mõõgaga peajagu lühemaks tegemise. Nüüd noja. Mis veel, nagu mainimisväärt on sellel asjasel nädalal, no ma hea meelega läheks Kuressaarde, sest Kuressaare lossis on kuni aprilli lõpuni näitus arheoloogilised välitööd Eestis 2016. Seal on 52 eset 19. stendil, seal on nii käe kui kaelavõrusid, oda ja nooleotsi ja mõõga hõbedega kaunistatud kaitserauad ja nupud ning on välja pandud ka Saaremaa ühe metsavenna Aleksander Tuulingu peidiku sisu, mitmest relvad ja tarbesemed ning eksootika mõttes on see natuke sohki tehtud, et kuigi väiritavasti on arheoloogilist välitööd Eestis 2016, on sinna nagu rosinaks juurde pandud hoopiski 7 aastat varem Tallinnas Vabaduse väljakul leitud üks kuldmünt. Vististi oli see Rootsi kuninganna Kristiina Agna Tallinnas värmitud tukatagama. Praegu väga kindlalt ka ei julge öelda. Nüüd meil Haapsalus on niimoodi, et Toomkiriku katuse uuendamine, tähendab katmine uue vasega, on ikka veel käimas ja seni on kogutud annetusi 17 000 eurot, minu mõelest just suhteliselt vähe. Aga Muinskaitseamet on kolmer korral toetanud Toomkirikut juba 200 000 euroga ja tööd jätkuvad ja nüüd tulevad lahti ka Euroopa rahad, mille tõttu kogu see Haapsalu lossivaremete kompleks koos kirikuga saavad moderniseeritud ning arvatavasti tõusevad siis Eesti muuseumide nii-öelda tippklassi ja omandavad sellise atraktiivsuse, kus on mitte ainult vaadata, kus vaid on ka midagi käsitsi teha ja taimetada. Aga, head kuulajad, meie teiega peaksime vististi tegema nüüd ühe väikese jutupausi ja enne kui minna raamatu koikse. Ning selle pausi me veedame koos sellise saksa heliloojaga nagu Johann Gottfried Balschau, eluaastat 1742-1813. Tema on kirjutanud kontserti klavessiinile ja ansamblile ja selle esimene osa on Allegro Graviato.
Raamatukoin.
No nii, Birgit Kibal kirjutab Tunas. Noora on avatud, hümärk. Jah, ligi sajandi vanune unistus on tõeks saanud. Noora ehk Rahvusarhiivi uus peahoone Tartus on valmis ja 1. veebruaril 2017 avati see pidulikult. Vabandust vahe põike pärast, see oli aasta 1961 sügis, kui professor Piirimäe korraldas meile ajaloo osakonna teise kursel tudengitele väikese arhiivi praktika, muidugi vanas ajaloarhiivi hoones, Telliskivi hoone seal, mitte kogu kontide monumentist, künkakese peal. Ees mina mäletan sealt, et me lugesime toona vallakohtute protokolle. Ja vallakohtute protokollidest me lugesime no näiteks niisuguseid lugusid, et keegi külapoiss oli lubanud ühe tüdruku ära kosida ja kui tüdruk oli ta siis endale ligi lastnud, siis hommikul läks poiss minema ja viis kaasa tüdruku teki ja ei mingit kosimist. Ja nüüd tüdruk esitab asja kohtusse, nõuab nii teki tagasi kui ka poissimeheks. Ja seal oli, no jah, selle laadilisi võrdlemisi lihtsakoelisi intriigiga asju, millest võibolla tänapäeval nii väga hästi seiklussilmi teha ei saakski, kui mitte võtta käsile massiliselt neid vahejuhtumeid ja toimetusi ja sekeldusi, kus paigut oli tegevist väga koloriit, vähemasti väga koloriitsete nimedega ja näiteks mina olin üsna šokeeritud, et kuidas siis nii. Tühen naiste rahva ametlik nimi oli Veera Karvapärse. No kas on niimoodi ilus naiste rahvale perekonna nime panna? Aga nii see oli oma ajusilmaga lugesin. Ja pean tunnistama, et hiljem, see on siis juba kui palju hiljem. No see oli vist 72. aastast, kui ma läksin otsima Põltsama Põrtsalema faktuuri ka seoses Põltsama mõisa dokumentides Põltsama porseline meistri nimesid ja hurra leidsingi. Ja hiljem käisin ma seal mõnikord nädal või mõnikord kaks istumas, kuni kael oli kange, et otsida seal Kadrioru lossi valitsuse fondist materjale Kadrioru ehitamise ja ümberehitamise, hooldamise ja kasutamise kohta. Ja minu viimased nüüd niisugused tulemused seal olid, tõid mulle lõpuks kätte need arhitektide nimed, kes projekteerisid praeguse Kastella nii maja, kus on Vilde muuseum, selle kõrvalhooned ja samuti Kadrioru pargidirektsiooni kasutuses oleva Kadrioru vahimeste maja, mille projekti ma ka sealt Tartust siis leidsin ja olin väga uhke ja õnnelik. Nii et mul on nagu väga oluline minu elus ja tegevuses ja uurimistöös, mis puudutab Kadriorgu just see sinane noora eelkäijad varemas asukohas. Aga pean oma häbiks tunnistama, et uues arhiivi plokis ma pole veel käinud ja ma võiti jaagi, kas ma nii traki olen, et ma sinna enam lugema lähen või usaldan nende Kadrioru hilje need muud uuringud noorematele järglastele, sest huvi selles suunas siiski on. Ja Tartus on, võiks öelda, lossivalitsuse arhiiv siiski alles umbes nii aastas 1750 hakkavad vanemad materjalid pihjad põhjalikult käsid dokumenteeritud on alles 19. sajandi ja 20. sajandi algus. Aga rajamisajaga kohta materjali tuleb ikkagi Moskvast ja Peterburist noolide. Aga tuleme nüüd tagasi selle noora avatuse juurde ja kuidas teda siin on kiidetud, et 2015. aasta tuna teises numbris avaldatud ülevaade noora majale nurgakivi asetamisest 15. aprillil 2015 tundub pea kaks aastat hiljem ootamatult täpsete kuulutusene nii hoone valmimisaja kui ka selle avamisaja osas. Hoone valmiski pea aastaga, kevadeks 2016, ning sai inimeste sisse kolimise ja kogude ulatusliku ümberkolimise järel avatud üle poole aasta hiljem, 2017. aasta alguses. Olgu siin kohal üle korratud, et Noora asub Tartus Nooruse tänaval. Tartu Ülikooli jätkuvalt laienevas õppe- ja teaduslinnakus. Maja nimi tuleneb tänava nimest ja rahvusarhiivi tuntud akronüümist RA, mille abil on arhiiv pea paarkümmend aastat leitav veebist www.ra.ee. Noora hoone detailidest ja võimalustest saab hea ülevaate samuti arhiivi veebilehelt www.ra.ee / Noora / Lisaks saagu veel kord nimetatud uue hoone valmimisele kõige enam kaasa aidanud ettevõtted ja tegijad. Arhitekt 11 OÜ ja Elimer Truverk. Asum arhitektid OÜ. Vaat nende nimetuste ja käänamise ja käänamatusega on Eestis üldse suur segadus ja arhitektid on ka selle nahka minemas. Sander Aas, Vaikla Studio OÜ ning Urmo ja Tüüne Kristin Vaikla, samuti riigi kinnisvara ja AS hoone omanikuna ja IT ehitus AS ehitustööte ostajana. Uus arhiivi hoone väljapaistvam sümbol on fassaadi kangas, millel on kujutatud valge labürint mustal taustal. Ehk kunstnike sõnutsi ilusa eestikeelse leiuna uure. Minu teda sõna uure oli juba varem olemas. Aga nii see on praegu siin mainitud. Jälge uuristav uurima ja avastama kutsuv motiiv. Uurde autorid on noored kunstnikud Fred Kotkas ja Carmen Laasberg. Kui uure hõlmab ühe osa riiklikult kohustuslikult kunsti hankest, siis teise ja samavõrra uudse lahendusena kõlab arhiivihoones heliteos nimega Lugulaul. Kronoloogiliselt ajatust mõttest kantud heli, mis on pidevas muutumises, arvestades hoone asukohta Kuu ja Siiriuse suhtes, nagu ka maja asukate igapäevast liikumist, sellest tekitatus helivõnkeid, ja integreerida neid kordumatuid helisid üha uueks ja kordumatuks teoseks. Lugulaulud autorid on Kiva, Jaanus Kivaste ja Martin Kikas. Mõistagi vältas kogu projekteerimise ehitus ja sisustustöö paljude rahvusarhiivi Tartu töötajate pideval kaasa tegemisel. Eeldatavad ja antsid sellesse pikka protsessi suurima panuse Jaak Koiduaru, Peeter Räpo, Rutt Tiidor ja Kristiina Teral. No, artikkel jätkub, aga meie seda rohkem lugeda ei jõua. Ja, oi, vabandust, teid tervitan, kevadine turtsatus. Järgmisena tuleks meil kuuldavale teine osa kontsertist klavessiinile ansamblile Johann Gottfried Polschalt, mille nimeks on Adagio. Thank you.
Toom mäletab?
No sedagi, et nõukogude ajal olid niisugused mõisted väga olulised nagu klassivõitlus, mis algas sellest, kui ahvid puuassast alla tulid, siis läks kohe kedaks klassivõitluseks ja vahepeal oli niisugune nagu onu Lenini ja see onu Stalini, et sveest vedamisel kehtestati selline asju, saati nagu proletariaadi diktatuur ja sellele diktatuurile pidid alluma talupojad ja intelligents ja muud ühiskonnakihid, kus juures osa neist kihtidest leiti, et on töölisklass on progressiivne ja sellest välja kasvanud kommunistlik partei on muidugi selle kõige juhiks ja selle ristaks on veel NKVD ehk nõukogude politsei ehk miilits, aga peale selle on ka rahva seas selliseid kahtlaseid tegelasi, kes on rahvavaenlased ja ka sotsiaalsed ohtlikud elementid ja kurnajad, küll külakurnajad kui muidu eksplataatorid ja puhad. Nii näiteks minu kallis vana isa emapoolne, kes ilma mingi süüdistuset kupatati 41. aasta 14. märtsil Venemaale ja aasta hiljem hakati siis tema üle kohut mõistma ja siis sepitsiti kokku süüdistused 1925. aasta Vene Föderatsiooni konstitutsiooni järgi on tema sotsiaalselt ohtlik element. Eksplataator ja kes eksplateeris 12 inimese tööd omades hotelli ja puumaja, mille tõttu ta vääris 8-aastast vanglakaristust, kuigi anti talle 3, sest ilmselt oli ta laagri terminoloogia järgi nimet Dohadjaga. Tervis juba murtud oli nagu nii näha, et tuleks ta varst sureparsti nagu nii. Ja surigi 43. aasta kevadel Põhja-Urali konduslaager Sever Urallak, Tavdalin, kinnipidamiskoht. Ning vanaema, kes oli läinud temaga pritahtlikult kaasa, öeldes, et mina olen sinu naine ja olen jaganud sinu saatust ja jagan sinu saatust lõpuni. Ja siis küüritajad teadsid väga hästi, et Balti Kopli jaamas mehed naised lahutatakse, mehed lähevad vanglatesse naised asumisele, tegid võlla nalja vanaemaga, ervitasid, et tule. Ja vanaema juba jah läks siis ja sellest enes ofertusest ei olnud ju mingit kasu. Et tema sai 47. aastal tulema seal, sest talle öeldi, et sa oled tulnud vabatahtlikult, et kui sa tahad, võid kodumale tagasi minna. Ta tuligi, aga ta ei saanud teada, mis sai vanaisest ja see, ta suri, vanaema suri 62 ja siis ta siis oli. See oli vist 88, kui inimetel represseeritud materjalid anti KGB arhiivist üle toonase EKP arhiivile Tõnismäel ja siis võis neid toimikud küsida ja mina läksin küsima oma vanaisa Aleksandr Valvoi toimikud, leidsin selle ja selle juures kõige nüüd vabandust perverssem oli vast see muidugi teada saamine, et vanaisa üle mõisteti kohut Vene Föderatsiooni seaduste alusel, kuigi ta oli, eks ole, ju Eesti kodanik ja mis mõiste on, see on absurdne süüdistus, sotsiaalselt ohtlik element, eks ole. Ja samuti absurdne on see, et seal lõpus oli paar lehte, niisugust Eesti KGB oli küsinud Moskvast KGB järele, et kuhu selline Aleksandr Valdov on jäänud. Ja sealt oli tulnud vastus, et ta suri siis jah 43. aasta aprillis seal Tavdas, kuupäev oli ka antud ja lisatud oli üks leht täielikult rehabiliteeritud. Et see pidi olema siis nähtavasti mingi lohutuseks ole järglastele, aga vanaema ei saanud iialgi teada midagi sellest ja mina siis leidsin ka ise, mis minu emapoolse vanaisaga oli juhtunud, nii et ma olen sellest küll ikka üsna vapustet. Aga nüüd nendest kurnetest rahvavaenlastest nõukogude võimu kammitses on siis jah Heli Pilve kirjutanud. Siin Heli Pilve on ka Eesti Mälu Instituudi doktorant ja teadur ja tema selle artikli alapealkirjades on klassivõitlus ja proletariaadi diktatuur, kurnajate klasside likvideerimine, siis klassivõitluse teine etapp, pereliikmete represseerimise seadusandlik aluse, sotsiaalsed võõrad elemendid, sotsiaalse päritolu tõendamine, tasuta sulgudes kooliharidus ning kokku võtte üle 10 lehekülje on seda materjali. Nii et jah, mõni muidugi tänapäeval nendest, kes püüab okupatsioonide muuseumi ümber muuta vabamuks, ei taha niisugust ebameeldivate teemadega muidugi enam tegelda. Aga mis see on, mis see siin, mina ütlen küll, et tuleb meeles pidada nii mineviku ilu kui valu. Muidu me muutume laisaks lõdvaks ja meid võib jälle saada nöögitud mingisuguse järgmise sotsiaalse või riikliku aktsiooni tõttu, olgu see siis meil endil Eestis või olgu see tingitud meie suuremate naabrite võimu ihalustest. Aga head kuulajad, meie tänane memoriaeg tikub täis saama, aga ma ütleksin selle juurde lõpetuseks veel, et üks rubriki antikvaar pole ma jõudnud kaua rääkida, olgu aga öeldud, et perekond Kuskema laadal ja Jüril on üks linnamuuseum, mis üks väikene üllatus teile, väikene näitus, sära ja läbipaistus, vanaaegne klaas, ala mõned asjad on seal 78, üle 200 aasta vanad tublisti ja samuti on seal siis eestiaegseid asju, ühe vitriini jagu see jääb aprill lõpuni. Nii et kui te sattute Vene tänavale jalutama, vaadake ka millised ilusaid klaas asju tasub kollektsioneerida. Aga ütleksin siis ka kuulmiseni ja muusikaliselt lõpetab meie tänase memoria Ludwig Wilhelm Maureri Rondoletto.
Memoria.